парното и газът с по-висока цена след Нова година. Цигарите вече поскъпнаха. Болниците ще работят денонощно, реши кабинетът. До 2-3 години ще си имаме български лувър.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, аз съм Галя Моева. С около 5% ще поскъпне парното от нова година, реши окончателно Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Предварителните разчети за шоково поскъпване с над 10% бяха смекчени, след като правителството прие на последното си заседание за годината новата наредба за цените на природния газ. Промените дават право на енергийния регулатор да намали поскъпването на синьото гориво от 1 януари и скокът в цената на газа да е 10%, а не както беше предвидено с повече от 15%. Гергана Тодорова с подробностите.
Поскъпването на парното от началото на новата година ще бъде с около 3 лева на мегават час. Така домакинство, което отоплява жилище от около 70 квадрата, ще трябва да плаща месечно с по 6-7 лева повече, обясни председателят на енергийния регулатор Ангел Семерджиев.
Това повишение ще се отрази по съвсем минимален начин на сметките на потребителите. Допустимо едно такова увеличение, тъй като ако това не бехме го направили, щяхме да поставиме в тежка ситуация топлофикационните дружества, които и към момента изпитват затруднения.
Природния газ поскъпва с 10,4% и от 1 януари 1000 кубически метра синьо гориво ще струват 413 лева и 24 стотинки без ДДС. Надценката от 3% за обществения доставчик Булгаргаз е сведена до 1,1% през първото 3 месеца на 2010.
Цената на природния газ ще се разглежда като цена на всеки 3 месеца, но влиянието на предишното 3 месечие ще даде ефекта за по-дълъг период, за 6 месеца.
За да се поддържа цената на природния газ по-ниска през зимата, ще се използват и възможностите на хранилището в Чирен, обясни Семерджиев. Недовзетия приход от обществения доставчик през зимните месеци ще бъде компенсиран с по-високи цени на природния газ и на парното през второто 3 месечие на следващата година.
С 20-30 стотинки поскъпна кутия цигари по коледните и новогодишните празници. Пред Дарик изпълнителният директор на Булгар Табак Иван Биларев съобщи, че това са междинни цени, които ще важат до края на март. Все още не е ясно какво ще е поскъпването на цигарите заради по-високия акциз до година. Очаква се от 1 април кутия Виктори да се продава на цена между 4,60 и 4,80. Марта Младенова допълва.
Празнично производителите на цигари оскъпиха продуктите си с между 10 и 30 стотинки на кутия. Най-масовите цигари Виктори вече са на цена от 3,60 лева или 20 стотинки повече от нивото преди Коледа, въпреки обещанието на Булгартабак да го задържи до края на годината. Според Иван Биларев, това е междинно увеличение, което...
Влиза в сила по различно време. Това влиза в сила от като се изчерпат количествата, които са от по-старите цени, и започва да влиза сега, от днеска, от утре, от първи, за някои асортименти от пети, за други ще бъдат от десети. То не може да се каже от тези цигари да влиза в сила. Защото те се произвеждат, пускат се на пазара, като се изчерпа, зарежда се новото, което е с 23 стотинки по-високо.
Тези цени ще са валидни до края на март, когато изтича гратисният период за продажба на цигари с стари бандероли, т.е. по-евтините. През февруари ще стане ясно каква ще е новата цена на кутия цигари.
А новите вече цени, които ще бъдат на базата на новия акциз, те ще бъдат някъде между 4,60 и 4,80 ще бъде ефективно.
Поскъпването на кутия цигари ще бъде между лев и 10 и лев и 40 за различните марки на Булгартабак.
Лукойл България от 7 часа утре повишава крайните заводски цени на някои горива, съобщиха от компанията. Бензин А95 поскъпва с 1,74% и литрът ще струва 1 лев и 83 стотинки. Цената на бензин А98 се повишава на 1 лев и 93 стотинки. Евродизелът поскъпва с 1,19%, а газиолът с 1,21%. Болниците да бъдат задължени да работят денонощно предвиждат промени в закона за лечебните заведения, които правителството одобри на последното си заседание за тази година. Лечебните заведения за болнична помощ ще трябва да осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицинските специалности, за които имат получено разрешение. Такова изискване към болниците има и сега, припомниха за Дарик от Асоциацията на работодателите в здравеопазването. Теодора Симова с подробностите.
Освен да работят денонощно, за да получават финансиране от републиканския бюджет или от бюджета на здравната каса, клиниките, отделенията и секторите в лечебните заведения за болнична помощ ще трябва да отговарят на още няколко критерия: съответствие на дейността с утвърдените медицински стандарти, осигуреност с медицински кадри на основен трудов договор, налична и технически изправна медицинска апаратура. Директорът на болница Света Анна в София, Димитър Димитров, който е председател на Асоциацията на работодателите в здравеопазването, каза пред Дарик, че тези изисквания ги има и сега.
Това са си европейски задължения и това винаги го е имало. Как болница трябва да работи 24 часа, че много ясно, че трябва да работи 24 часа, но имаме спешни екипи, имаме лекари на разположение, имаме спешни отделения. След това значи лекарите да работят на 8 часа? Колко часа да работят лекарите? На час, час и половина? Това са тъй наречените измислени частни и други структури през годините, през тези 8 години, особено през последните 4, за жалост и тези продължават по този начин. Дето непрекъснато говореха, непрекъснато излизат нови частни болници. Вие самите ги виждате и София, и с България. Това са едни гаражни болници, там наети някакви апартаменти и работи, наречени болници, които има някакви лекари по граждански или други договори, но никой не е виновен, че са ги регистрирали. Значи министъра на здравеопазването регистрира лечебните заведения. Това пропускат да кажат. Кой издава лиценз за правото за дейност в Република България? Днеска Министерския съвет трябваше да се дава спешно, защо не плащат на болниците, кога ще платят, че няма пари. Това е трагичното. Че екипите са без заплати и нова година ще няма да могат да си ползват заплатите, а и след нова година въобще ще има ли пари, никой не казва.
Хората с увреждания ще получат интеграционните си добавки след нова година, съобщи социалният министър Тотю Младенов след редовното заседание на Министерския съвет. Нужните средства не са преведени от финансовото министерство до Коледа, обяви министърът на труда и социалната политика. Става дума за 4-5 милиона лева.
Основните социални плащания и всички социални помощи са изплатени преди Коледа. Единствено част от интеграционните добавки са постъпили в Себрата, оттам са постъпили в сметките, но хората ще ги получат веднага след нова година. Тези средства не са преведени от Министерство на финансите до Коледа и това е основната причина. Но пак повтарям, всички социални помощи са изплатени преди Коледа на хората. Семейните, детските добавки, социалните помощи са изплатени на хората в цялата страна.
На 4 месеца се удължава срокът, в който работниците и служителите, преминали на непълно работно време, ще получават компенсация от държавата, реши правителството. Мярката цели запазване на заетостта, а финансирането по нея се осигурява в рамките на средствата, предвидени в Националния план за действие по заетостта. За до година те са 3 милиона лева и с тях ще бъдат подпомогнати 6250 души, преминали на непълно работно време. Минималната работна заплата и до година остава 240 лева, реши кабинетът. Тя е съобразена за възможностите на консолидирания държавен бюджет за следващата година. Изводената фискална политика посочват от прес-службата на Министерския съвет. Минималната часова ставка през 2010 година ще бъде 1 лев и 42 стотинки при 8 часов работен ден и 5-дневна работна седмица. И още от днешните решения на правителството, частни имоти ще бъдат отчуждени за изграждането на автомагистралите Тракия и Марица. Това са земи и гори от горския фонд, които се намират на територията на общините Стара Загора и Раднево и в землищата на димитровградските села Крум, Крепост и Воден, както и Хавскоското село Александрово. На собствениците на тези имоти ще бъдат изплатени 258 620 лева, като средствата за отчуждителните процедури ще се поемат от Пътната агенция. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в двуседмичен срок от обнародването му в Държавен вестник. До 30 български военнослужащи ще бъдат изпратени за участие в операцията на НАТО в Афганистан, реши кабинетът на последното си редовно заседание за тази година. Така от началото на следващата година българската рота, която охранява вътрешната зона на летище Кандахар, ще достигне до 300 души. Промяната на българската охранителна рота се налага поради предстоящо разширяване на района на основното летище в южните провинции на Афганистан, съобщават от правителствената пресслужба. Национален музеен комплекс, наподобяващ френския Лувър, ще бъде създаден през следващите 2 години и половина, обяви министърът на културата Вежди Рашидов. За целта ще бъдат ремонтирани неизползвани сега помещения в сградата на галерията за чуждестранно изкуство, а общата стойност на проекта е 25 милиона лева. Рашидов смята в новия музей да отидат картините от Националната художествена галерия и от хранилищата в бившия партиен дом. По думите на министъра, така картините най-накрая ще намерят своя дом.
Първо са били, аз поне помня, че бяха в захарна фабрика. След това отидаха до човека и земята, земята и хората музея. След това в партийния дом, преди това са били другаде.
А за 24-та галерия какво ще стане?
Много ще бъде музей. На българските съкровища. Ще направим цялостна концепция за охрана. Всичко това предстои да бъде направено. Как, за какво ще стигнат пари?
Ще стигнат тези.
Вижте, се изчислява. То се знае квадрата. Ние не започваме сградата от нула. Разбира се, ако изчислиме, както вика премиера, кюфтаците на някои организации, те излизат по 30-40 милиона.
Археологическият какво се случи с него, да?
Археологическият в момента има место, но ние мислиме как да го свалиме да влезе в града, да е близко до хората.
Той си в града, той до президентството.
А, говорите за ми, да. Ще се остане, извинете.
Министърът на културата Вежди Рашидов в информация на Владислав Велев. Спасителната служба на Бороспорт е оборудвана само с чершафи, дюшеци и отдела, съобщи председателят на Българския червен кръст Христо Григоров. Той категорично отрече твърденията, че в нея работят бивши кадри на Планинската спасителна служба към Червения кръст. Оттам алармираха, че екипите на новата служба Планинско спасяване България са подминали тежко пострадали скиори в два отделни случая. Затова при нужда от помощ трябва да се позвани на спешния телефон 112. Марта Младенова с подробностите.
Спасителите от Червения кръст в момента нямат достъп до пистите и лифтовете в Боровец. В същото време екипите на новосформираната спасителна служба в Боровец нямат нужната техника, смята Христо Григоров.
Ако считате, че чершафи, дошези и одеяла, с които се свалят пострадалите техника...
Според Петър Терезийски, който отговаря за спасителната служба на Червения кръст в Боровец, ако се наложи да се окаже помощ, планинските спасители трябва да извървят над 1000 метра пеша, за да достигнат пострадалия. Той видя финансови интереси в сключването на договор с друга служба и поиска на места на държавата.
Защото Боровец не е някакво парче баница, което някой може да го сложи под мисля да го разхвърля на тук на там.
От Червения кръст са получили сигнал, че екипите в Боровец са подминали 8-годишно дете от Франция с прорезна рана на крака. Васил Филипов пък разказа как е пострадал 21-годишният му син Марин.
Тръгва отгоре, минава през камъни, ските задират и той отлита напред. Минават в Боровец тези хубавци от Планинската спасителна служба, така наречена, и го отминават. Той лежи в безсъзнание, след удара изпаднал в кома.
Помощ му оказват спасителите от Българския червен кръст. Оттам смятат, че ръководството на Бороспорт е било подведено да сключи договор с друга служба.
От Централното студио на Дарик Радио чухте обзорни новини.